ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ በ22 በ25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ሬዲዮ በቴሌቪዥን ከዓ ኣብ ኢትዮሳት ፌስቡክን ዩቲዩብን ብቐጥታ ካብ 44 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፈረቓን በብምሸቱ ይመሓላለፍ። دحن دمسهم كبرى سمعتنا لومي 4/11/21 حاموس ويكا 25 شنتكم تخل التشحن 10/14 عام ثمرتي مدباتنا خمتو لمود بزينا خنجمرينا الدحر زينا خاء فيسبوك أبا عاندو نزنا برمال اقتقدم اي منسر أبي أحمد أو تي اي اللهم مبالون كوم اوين أبزي أبي نتلسيست ومالز تخايد مرج أبالات بايتون زملكتو صابصابات بسعب كدام كغربيوم سرع مدبنا خاء من إسياتين كلهم سنمسيخهم مدلاتنا ከታተሉ ዘድመኩም ምን ያፎርቀ ዜና ሀን አድሚናን ባርካ በተወልደ ወልደ ገብርኤል
መርሐባ ከመያም ሲሆም እለታው ዜና አብ ኢትዮጵያ ተፈጻሚ ዝኸውን አዋጅ ህጹጽዋን ሐደጋ በቤት ምክሪ ወከልተ ህዝብ ኢትዮጵያ ጸዲቁም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ልዕሊ ህልውና ሃገር ዘንፀላለወ ሓደጋ በቲ ስሩዕ ስርዓት ምኽባር ሕጊ ንምምካት ሓደገኛ ኮይኑሎ ብዝብል ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ዘውፅኦ ህፁፅ ኣዋጅ ኣብ ፓርላማታ ሃገር ብሓደ ድምፂ ተኣቅቦ ብዝበዝሐ ድምፂ ጸዲቑሎም። እቲ ህፁፅ ኣዋጅ ካብ ቅድሚ ትማሊት ጀሚሩ ን6 ኣዋርሕ ተፈፃሚ ዝኸውን ኮይኑ ነቲ ኣዋጅ ዘፈፅም ብጠቕላለ ሓለቓ ወታደራዊ ስታፍ ዝምራሕ ማእከላይ እዚ ቆይሙሎም። በቲ ህፁፅ ኣዋጅ ዝውሰዱ ስጉምትታት ተባሂሎም ካብ መንጎ ዝተጠቐሱ ዕድሚኦም ንውትድርና ዝኣኸለን ብረት ዝዓጠቑን ዜጋታት ተዕሊም ክወስዱን ወታደራዊ ግዴታ ክቕበሉን ከምኡ ክገብሩ ዘይከኣሉ እንተኮይኖም ድማ ዕጥቆም ንመንግስቲ ክረክቡ ክእዝዝ ከም ዝኽእል ኣመልኪቱሎም። ከምኡ ውን ምስ ኣሸበርቲ ብምትሕብባር ተጠርጠረ ዝኾነ ሰብ ብዘይ ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ኣብ ትዕቲ ቁፅፅር ክውዕል ከም ዝኽእል እቲ ህፁፅ ኣዋጅ ኣመልኪቱሎም። ንስኡ ብዝተሓሓዝ 7 ኣባላት ዘለዎ ቦርድ ምክትታል ኣፈፃፅማ እቲ ህፁፅ ኣዋጅ ቆይሙ ብምሉእ ድምፂ ጸዲቑ ቃለ መሓላ ፈፂሞም ኣለው ከም ጸብጻብ ወኪላትና ካብ ኣዲስ ኣበባ። ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ንቀርኒ ኣፍሪካ ጀፍሪ ፊልትማን ሎሚ ናብ ኢትዮጵያ ይገይሽ ከም ዘሎ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ኣፍሊጡ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ዕጡቓት ተቃዋምቲ ናብታ ርእሰ ከተማ ንግስግስ ኣለና ኣብ ዝብሉሉን መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ህፁፅ ኣዋጅ ሓደጋ ኣብ ዝኣወጀሉን እዋን እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ግን እቲ መንግስቲ ተዓዊቱ ከም ዝወፅእ ርግፀኛ ይብላሎ። ኢትዮጵያ ኣይክትፈርስን እያ፣ ኢትዮጵያ ክትብልፅግ እያ፣ ኢትዮጵያ ብደምን ዕፅምትን ደቃ ተኸቢራ ክትነድር እያ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብወገኑ ደለይቲ ኩናት ክቕፅልዎ ካብ ደለዩ ዘለና ኣመራፂ ንፀላእትና ብሓይሊ ምድምሳስ ጥራሕ እዩ ኢሉሎ። ብሃል ወገን ወሃብ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኔት ፕራይስ ኩሎም ተቐናቐንቲ ወገናት ነቲ ውግእ ደው ከብልዎን ህይወት ዜጋታት ክሕልውን ንፅውዕ ኢሉሎም። ኣተሓሒዙ ናይ መገሻ መጠንቀቕታና ናብ ደረጃ 4 ክብ ኢሉሎ። እዚ ማለት ድማ ዜጋታት ኣሜሪካ ናብ ኢትዮጵያ ከይገሹ ንመክር፣ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ዜጋታት ኣሜሪካ ድማ በቲ ዘሎ ንግዳዊ ናይ መጓዓዝያ ተጠቒሞም ካብ ኢትዮጵያ ንምውፃእ ኣብ ግምት ክእትውዎ ንምዕድ ማለት እዩ ኢሉሎ ኔት ፕራይስ ወሃብ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ትማሊ ኣብ ዘርግሖ ናይ ትዊተር መልእኽቲ በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርአ ዘሎ ምዕባለ ኣዝዩ ከም ዝተሻቐለ ገሊጹሎም። ጉተረስ ኣብ መልእኽቱ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝተዘራረበን ብፅሕፈቱ ድማ ነቲ ኩናት ደው ንምባል ኣብ ዝግበር ዘተ መንገዲ ክጣፅሕ ድሉ ምዃኑን ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝገለጸሉ ኣመልኪትሎም። ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ኢትዮጵያ ንምብፃሕን ብዛዕባ ጉዕዞ ኣተሓባባሪ ምውሃድ ሰብኣዊ ሓገዛት ሕብረት ሃገራት ኦቻ ምስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ተዛረቡን ጉተረስ ኣብ መልእኽቲ ትዊተር ወሲኹ ጠቒሱሎም። ኣብ ገለ ከተማታት ክልል ኦሮምያ ኣገልግሎት ዳታ ኢንተርነት ካብ ዝሓለፈ ሰንበት ጀሚሩ ምቁራፁ ገለ ነበርቲ ንቪኦኤ ሓቢሮም። ኣብ ኣምቦ ዝርከብ ሪፖርተርና እቲ ኣገልግሎት ኣብታ ዘለዋ ከተማ ምቁራፁ ብምጥቃስ ናይ ስልክን ብሮድባንድ ኢንተርነትን ኣገልግሎታት ግን ይሰርሕ ምህላው ኣረጋጊጹሎም። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ኦሮምያ ኣቶ ሃይሉ ኣዱኛ ኢትዮ ቴሌኮም ኣብ ክልልና ሙሉእ ኣገልግሎት ኣብ ምሃብ ይርከባሉ ክብል ሓቢሩን። ካብ ኢትዮ ተለኮም ንምስማዕ ዝተገብረ ፈተና ግን ኣይሰለጠን ይብል ናኮር መልካ ካብ ኣምቦ። ሎሚ 24 ጥቅምቲ 2014 ወይ ድማ 4 ሕዳር 2021 ምጅመር ኩናት ኣብ ክልል ትግራይ ኣመልኪቶም ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ተወላዶ ትግራይ ሰልፊ የካይዱ ምህላዎም ተገሊጹሎም። ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ነበርቲ ቨርጂንያ ሜሪላንድን ከምኡውን ዲሲ ዝተኣኻኸቡ ብኣማይ ዝቝፀሩ ነበርትን ነቲ ሓደ ዓመት ኣውፂሩ ዘሎ ኩናት መንገድታት ዓፂኡ ህዝቢ ብጥምየት ክመውት ተፈሪድሉ ይርከብ ብምዃኑ መንግስቲ ኣሜሪካን ትካል ኣህጉራዊ ምትሕግጋዝ መንግስቲ ኣሜሪካን ዩኤስኣይዲ ናብ ትግራይ ክኣቱ ፀቕጢ ክገብሩ ዝፅውዕ ምዃኑ ካብ ኣሰናዳእቲ እቲ መደብ መስፍን ረዳ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም። ሰልፈኛታት ናብ ቤት ፅሕፈት ክፍሊ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካን ትካል ኣህጉራዊ ምትሕጋዝ መንግስቲ ኣሜሪካን ዩኤስኣይዲ በፂሖም ድሕሮም እውን ንግዳያት እቲ ኩናት ናይ ዝኽሪ ሽምዓ ኣብ ሓወልቲ ኣብሪሆም። ኣብቲ ሰልፊ ድጋፎም ንምርኣይ ባንዴራታት ሱዳን፣ ኤርትራን ክልል ኦሮምያን ዝሓዙ ምንባሮም እውን ንምፅብጻብ ዝተሳተፈት ወኪልና ሳራ ፍስሃየ ሓቢራላ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን። ኮቪድ-19 ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብደረጃ ዓለም ንዕድመ ደቂ ሰባት ከም ዘሕፀሮ ሓደ ኣህጉራዊ መፅናዕቲ ኣፍሊጡ። ኣባል እቲ መፅናዕቲ ኣብ ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ጥዕና ናዙር ኢስላም ክገልጽ ከሎ ኣብ 37 ማእከላይን ላዕለዋይን እቶት ዘለዎን ሃገራት ብዝተገብረ መፅናዕቲ ሩስያ ቀዳማይ ስፍራ ብምሓዝ ሰብኡት 2.3 ዓመታት ከም ዝኸሰሩ ደቂ ኣንስትዮ ድማ 2.1 ዓመታት ከም ዝኸሰራ የርኢ። ብምጉዳል ዕድመ ካልአይቲ ዝወፀት ኣሜሪካ ድማ ሰብኡት 2.2 ደቂ ኣንስትዮ ድማ 1.6 ዓመት ከሲረን ይብል። ከም ኣብ ደንማርክ፣ ኣይስላንድ፣ ኒውዚላንድ፣ ኖርዌይ፣ ደቡብ ኮርያ፣ ታይዋን ዝበላ ሃገራት ግን ዕድመ ደቂ ሰባት ከም ዝነውሐ ወይ ኣብ ዝነበሮ ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ ይብሉ እቶም ነቲ መፅናዕቲ ዘካየዱ ምሁራት። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ 2019 ኣብ ቻይና ካብ ዝተራየሉ ንዳሓር ክሳብ ሎሚ ልዕሊ 5,000,000 ሰባት ከም ዘጥፍአ ይንገር ኣብ ዙርያ ዓለም። ብኻል ወገን ብሪጣንያ ነቲ ፈላማይ ዝበሃል ዘሎ መከላኸሊ ኮቪድ ዝኾነ ኪኒና ኣብ ጠቕሚ ንኽውዕል ብግዜያውነት ኣጽዲቓቶላ። እቲ ብናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፋብሪካታት መድሃኒት ብሓባር ዝተሰርሐ ሞልኑቪራቪር ዝተባሃለ ኪኒና ብኮቪድ ንዝሓመሙ ሰባት ካብ ሞት ብፍርቂ ክንክየሎም ከም ዝኽእል ተኣሚኑሎም። ብሪጣንያ መዓስ ነቲ ኽኒና ኣብ ጠቕሚ ከም እተውዕሎ ዛጊድ ኣይነጸረን። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ምምሕዳር መግብን መድሃኒትን ሓደ ኮሚቴ ክኢላታት ንውሕስነትን ኣድማዕነትን እቲ ኽኒና ይምርምሮ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎ። ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ እውን ነቲ መድሃኒት ኮቪድ ተባሂሉ ዘሎ ኪኒና ከም ዝግምግምኦ ኣፍሊጠን ኣለዋ። ሓፈሻዊ ዜና እዚ ይፍጸም።
ክትከታተልዎ ዝፀናሕኩም ዕለታዊ ዜና እዩ ነይሩ። ነመስግነካ ተወልደ። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ሬድዮ ብቴሌቭዥን ከዓ ኣብ ኢትዮሳት ፌስቡክን ከምኡውን ዩቲብን ዘመሓላለፍ ዘሎ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር ከለና ማሕበራዊ ሚድያ ፌስቡክ ወይ ከዓ ብሓድሽ መፀውዒ ሽሙ ሜታ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ህዝቢ ንኽላዓልን ነቶም ንዋና ከተማ ተሃገር ንዝኾነት ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ስጋ ኣውዲኦም ዘለዎ ሓይልታት ትግራይ ንኸጥፍኦምን ኣብ ፌስቡክ ዘውፅእዎ ፀዋዒት ወይ ከዓ መፀዋዕታ ኣጥፊእዎ ኣሎ። ዝርዝሩ በትረ ስልጣን ከቅርቦ እዩ።
መራሒ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሰንበት ዝለጠፍዎ ፀዋዒት ንመምርሕታት ፌስቡክ ዝጣሓሰን ምልዕዓልን ህውከትን ዘበግስ እዩ ትብል ኣፈኛ ፌስቡክን ናይ ሎሚ ሽሙ ሜታን ኤምሊ ከይን። ፀዋዒት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚት ማለት ሰሉስ ካብ ፌስቡክ ሜታ ጠፊኡ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ኣብ ፌስቡክ ዝወፀን ዝጠፍአን ጽሑፎም ስለ ኢትዮጵያ ኢልካ ምሟት ናይ ኩላትና ግዴታ እዩ፣ ኩሉ ዓይነት ኣጽዋርን ዓቕምን ምጥቃም ኣገዳሲ እዩ ዝብል ኣስፊሮምሉ ነይሮም። ኣብ ፌስቡክ ጽሑፍ ምውፅኦም ቀጺሎም ኣለው 3.5 ሚልዮን ሰዓብ ኣለዎም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝሓለፈ ሓምለ ንሓይልታት ትግራይ ካንሰርን ፀሓያይን ኢሎም ድሕሪ ምግላፆም ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦትን መሰይጠኒ ዘረባታት ንኸይተቃልሕ ንኢትዮጵያ ኣጠንቂቖማ እዮም። ፌስቡክ ሓሓሊፉ ዘጋጥም ዋላ እውን እንተኾነ ቅድሚ ሎሚ ንጽሑፋት ገለ መራሕቲ እውን ኣጥፊኡ እዩ። ናብነት ጽሑፍ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ኣሚን ናብ ርጽም ኣብ ኣዳራሽ ፓርላማ ዩናይትድ ስቴትስ ወይ ከዓ ካፒታል ሂል ዘምርሐን ውፅኢት መረፃ ተደናጊሩ ዝብል ናይ ሓሶት ጽሑፎም ካብ ፌስቡክ ከምዝጠፍአ ይዝከር። ፌስቡክ ንጽሑፍ ተሸላሚ ኖቤል ሰላም ዝነበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብኸመይ ኣገባብ ክፈልጦ ከም ዝኸኣለ እቲ ኣፈኛ እቲ ኩባንያ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣይሃበትን። ሓይልታት ትግራይ ኣብዚ ሳልስቲ ንቁልፊ ከተማታት ከም ዝተቆፃፀሩን ነቲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዘምርሕ ዋና ጎደና ከም ዝኣተውን ተፈሊጡሎ። ዝተሰናበደ ምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብዚ ሰሙን እዚ ሃገር ለኸ ኣዋጅ ህጹጽ ግዜ ተግቢሩ ኣብ ልዕሊ ማእከላት ቤት ማእሰርትን መመልመሊ ሰራዊትን ንዝነበረ ስልጣን ኣብ ትሕቲ ቅፅፅሩ ኣትይዎ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ትማል ረቡዕ ንሶምን ካልኦት ሰበ ስልጣንን መበል ሓደ ዓመት ምውላዕ ኩናት ኣብ ዝዘከርሉ እዋን ንሓይልታት ትግራይ ንቕበሮም ክብሉ ደጋጊሞም ጸዊዖም እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ማሕበራዊ ሚድያታት ብዝለዓለ ኣካላት ኣብ ዝወፁ ጽሑፋት ንተጋሩ ዒላማ ዝገብሩን ናብ ማእከላት መዳጉኒ ይተዉ ከም ዝብሉን ኣሶሴትድ ፕረስ ገሊጹ። ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ብወገነን ኣብ ዝሃብኦ መግለጺ ኣሸሓት ተጋሩ ኣብ ዝቐረበ ኣዋርሒ ከም ዝተኣሰሩ ሪፖርታት በጺሑኒ ኣሎ ኢለን። ካብ መርሕነት ፌስቡክ ዝነበረት ፍራንሴስ ሁጅን ብወገና ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣዕናዊ ጽልዋ ካብ ዘለዎን ክትጥቀስ ትኽእል ሃገር ኢትዮጵያ ሓንቲ ምዃና ተዛሪበን። እቲ ናተይ ፍርሒ ይብላ ንሰን ስጉምቲ ክሳብ ዘይተወስደ እቶም ንዕዘቦም ዘለና ከፋፋልን ጽንፈኛን ባህርያት መጀመሪኦም ምዃኑ እዩ። ኣብ ማይንማር ዝተዓዘብናዮ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ይድገመሎ። እቲ ይምዕብል ዘሎ ታሪኽ ፈላማይ ምዕራፍ ምስ ምዃኑ መወዳእትኡ ክርዮ ዝምነሰብ ዘሎ ኣይመስለንን በላ ኣብ ቅድሚ ሰነት ዩናይትድ ስቴትስ ቀሪበን ኣብ ዝሃብኡ ምስክርነት። ቅድም ኢልና ዝጠቐስና የኣፈኛ ፌስቡክ ናይሎሚ መጸዊዑ ሜታ ኣብ ኢትዮጵያ ነቲ ገጹ ንዝጥቀሙ ሰባት ዝከታተልሉ ሰራሕተኛታት ኣለዉ እንተኾይኖም ኣይጠቐሰትን። እንተኾነ እቲ ኩባንያ ብሶማልኛ፣ ኣምሓርኛ፣ ኦሮምኛን ትግርኛን ንዝጸሓፉ ናይ ምክትታል ዓቕሚ ኣለኒ ባህላይ እዩ። ኣብ ዲጂታዊ መሰላት ትነጥፍን ናይሮቢ ዝመደብራን ብርሃንታየ ብወገና ዝሓለፈ ቐነ ንትካል ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ከም ዝጠቐሰቶ ብትግርኛ ንዝቐርቡ ጽሑፋት ዘተኣናግደሉ ኣገባብ የብሉን ከም ዝበለት ተገሊጹሎ። ብርሃን ኣብ ርእቶኣ ኣብ ፌስቡክ እንተጽሒፍካ ግብረ መልሲ ናይ ምርካብ ዕድልካ ዝጸበበ እዩ፣ ካብቲ ዝበጻሕናዮ መደምደምታን ዝረኸብናዮ መልስን ውሽጣዊ ኣሰራርሑኦም ውሱን ምዃን እዩ ዝሕብር ኢላ ነይራ።
ነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናቱ ዝቕፅል ፀብጻብና ክንሓልፍ ከለና ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ትማል ሰሉስ ኣብ ዝተካየደ ምርጫ ሪፓብሊካውያን ተዓዊቶም ኣለዉ። ብመሰረ ፀብጻብ ሪፖርተርና ካሮሊን ፕሬስት ገለ ዲሞክራት ኣብ ቨርጂንያ ምስ ዓሮም ዝቕፅል ዓመት ብምሉኡ መናብር ኣብያተ ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካን ከምኡውን ሲሶ መናብር ሴነትን ናብ ውድድር ኣብ ዝቐርበሉ ናይ ማእከላይ ግዜ ምርጫ እዚ ነቲ ፓርቲ ናይ መጠንቀቕታ ምልክት እዩ ኢላላ ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ።
ዴሞክራት ክልተ ሃንደበታዊ ዘየድልዩ ስዕረት ገጢምዎም። ሪፓብሊካውያን ኣብ ቨርጂንያ ኣብ ዝተካየደ ናይ ኣመሓዳርነት ምርጫ ተዓዊቶም ኣለዉ። ህዝባዊ ሽመት ሒዞም ዘይፈልጡ ሕፁይ ግለን ዮንግግን ተዓዊቶም ኣለዉ። ቨርጂንያ ተዓዊትና ኣለና እዮም ኢሎም። ኣብ ኒው ጀርሲ ዴሞክራት ኣብ መሓዳሪ ክፍለ ግዛኣት ፊል ሞርፊ ብፀቢብ ድምፂ ዳግም ተመሪፆም ኣለዉ። ኣመስግን ኒው ጀርሲ፣ ንካልእ ኣርባዕተ ዓመት እምነት ስለ ዝሃብኩምና ነመስግነኩም እዮም ኢሎም። ኣብ ቨርጂንያ ንኣብ መሓዳርነት ክፍለ ግዛኣት ዝተወዳደሩ ሕፁይ ተሪ ሙካሊፍ ንተናሓናሐኦም ዮንግክን ምስ ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ከራኽብዎም ፈቲኖም። ኣብታ ዴሞክራት ጆ ባይደን ኣብ ፕሬዚዳንታዊ ውድድር ብ10 ነጥቢ ዝሰዓሩላ ክፍለ ግዛኣት ቨርጂንያ ንዝርከቡ መረፅቲ ንምስሓብ ተስፋ ገይሮም ነይሮም። ሪፓብሊካውያን ብወገኖም ግብሪ ትምህርትን ገበንን ኣብ ዝኣመሰሉ ዛዕባታት ኣድሂቦም። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ሜሰን ዝምህር ማርክ ሮዘር ብስካይፕ ኣብ ዝሃበሩ ኢቶ ናይ ቨርጂንያ ውፅኢት ምርጫ ንዴሞክራት ምልክት መጠንቀቕታ እዩ ይብል።
The public perception right now is that the Democrats who are in control of Washington
ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ግንዛቤ ህዝቢ ንዋሽንግተን ዝተቆፃፀሩ ዴሞክራት ክንፍፅሞ ኢና ዝበልዎም ነገራት ክፍፅሙ ከምዘይኽእሉ እዩ ናይ ዴሞክራት ምልክት ይጉዳእ እዩ ዘሎ እዩ ኢሉ ብፍላይ ድማ ናይ ኣሜሪካ ማሕበራዊ ውሕስነትን ምክልኻል ለውጢ ኩነታት ኣየርን ብሓደ ነጥቢ 75 ትሪልዮን ዳላር ንምስፋሕ ፕሬዚዳንት ባይደን ቢውልድ ባክ በረር ኣክት ብዝብል ዝፍለጥ ዝሓዝዎ ትልሚ እዩ Biden ብዛዕባት ናይ ሶልስ ምርጫ ከምዚ ኢሎም
This going to lower inflation, raise wages, increase competition, create 2 million jobs a year.
ዝቕባ በዘት ሕትዩ ደሞዝ ልዕል ዘብል እዩ ተወዳዳራይነት ዝውስኽ እዩ ኣብ ዓመት 2 ሚሊዮን ስራሕ ዝፈጥር እዩ እዮም ኢሎም ኣብ ኮንግረስ ገስጋሳይ መርገፂ ዘለዎምን ለዘብተኛን ዴሞክራት ኣብ ብዙሓት ዓንቅፃት ናይቲ ደንቢ ክሰማምዑ ብዘይምኽኣሎም እቲ ናይ ወፃኢ ሕጊ ደው ኢሉ ይርከብ ሪፓብሊካውያን እቲ ናይ ሶሉስ ውፅኢት ኣሜሪካውያን ኣንጻር እቲ ትልሚ ይዕምፁ ከም ዘለዉ ከም መርትዖ ይጥቀምሉ ኣለዉ ኣብ ሴኔት መራሒ ሪፓብሊካውያን ሚች ሚኮነል
ዴሞክራት ሹድ ሊስን ቱ ዘ ቮተርስ drop this reckless taxing and spending spree
ዴሞክራት ንመረጽቲ ክሰምዑን እዚ ሓላፍነት ዝጎደሎ ናይ ግብርን ወፃእን ጠጠው ከብልዎ ኣለዎም ህዝቢ ኣሜሪካ ሓቲትዎ ዘይፈልጥ ሶሻሊስታዊ ለውጥን ምምጻእ ምፍታኖም ጠጠው የብልዎ እዮም ኢሎም ዴሞክራት ብወገኖም ቢውልድ ባክ በደር ሓዊሱ ንመረጽቲ ዝኣተዎ መፅባዓ ይደፍሉ ኣለዉ ኣብ ሴኔት መራሒ ዴሞክራት ቻክ ሹመር
The challenges American families and workers are facing today are enormous.
አሜሪካውያን ስድራታትን ሰራሕተኛታትን የጋጥሞም ዘለው ብድሆታት ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ናይ ፕሬዚዳንት ባይደን አጀንዳ ንብዙሓት ጸገማቶም መፍትሒ እዩ። ህዝቢ ኣሜሪካ ዝደልዮን ዘድልዮን እዩ እዮም ኢሎም። ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ሴነትን ጸቢብ ዓብላላይነት ዘለዎም ዴሞክራት ኣብ ዝቐፅል ዓመት ኣብ ዝካየድ ናይ ፍርቂ ዘመን ምርጫ ዓብላላይነቶም ሒዞም ንምቕጻል ክከላኸሉ ኣለዎም። ናይ ሶሉስ ናይ ቨርጂንያ ውፅኢት ዴሞክራት ኣብ ቅድሚኦም ዘሎ ጸልማት ዝወሰኸ ክኸውን ከሎ ሪፓብሊካውያን ድማ ብብሩህ ተስፋ ናብ 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ይጓዓዙ ከም ዘለዉ እዩ ገብረ ገብረ መድኔ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ
ንመስግነካ ገብረ እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሓቢረኩም ዘለኹ ከዓ ምኒ ኣፈወርቄ ናብ ስሩዕ መደብና መንእሰያት ምበኣር ክንሓልፍ ኢና ወናኒ ኣብ ተተካኢ ናይ ፀሓይ ፀዓትን ናይ መስኖ ሕርሻን ዝሰርሕ ኣብ ኡጋንዳ ዝመደበሩ ኣፕቴክ ኣፍሪቃ ኤርትራዊ ኢንጂነር ግርማይ ኣብርሃም ኣብ ዓመት 2021 ትርጉም ዘለዎ ወይ ከዓ ፅልዋ ዘለዎ ትካል ተባሂሉ ሽልማት ረኺብሎም ብተወሳኺ ግርማይ ኣብ ኣፍሪቃ ንዝሰርሑ ፈጠርቲ ዝኾኑ ትካላትን ውልቀ ሰባትን ናይ መተባብዒ ሽልማት ብዝህብ ትካል ኣፍሪቃ ቢዝነስ ሄሮ ካብቶም 10 ቀዳሞት ተባሂሉ ተረቂሑሎም ንስራሓት ትካል ኣፕቴክን ናብቲ ሽልማት ዘብቆዖ ዕዮን ኣመልኪታ ዊንታ ኺዳነ ምስ ግርማይ ብስካይፕ ቃለ ምልልስ ኣካይዳ ነይራ ንመደብ መንእሰያት ሒዝና ኣለና
ሰላም ዝተከበርኩም ተከታተልትና ናይ ሎሚ ጋሻና ኣብዚ ዓመት እዚ ቢዝነስ ሄሮ ተባሂሎም ካብ ዝተረቅሑ ናይ ኣፍሪካ ቢዝነስ ሄሮ ተባሂሎም ካብ ዝተረቅሑ ሓደ ግርማይ ኣብርሃም እዩ ቅድሚ ናብቲ ዕድል እዚ ዘብፅሖ ጉዳይ ምእታውና ግን ግርማይ ኣብርሃም መን እዩ ንዝብል ሕቶ እስኪ ንገዛ ርእስካ ንተከታተልትን ሰማዕትን ላለየለይ
የቀኒለይ ዊንታ ኣብዚ ኣኽቢርክ ስለ ዝዓደምክኒ ብምቕፃል ስመይ ግርማይ ዘርይ ኣብርሃም ይበሃል ኣባፅሪ ተወሊደ ዓበ ካብ ኣስመራ ቴክኒካል ስኩል ብኣውቶሜካኒክስ ናይ ዲፕሎማ ረኪበ ድሕሪኡ ካብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ብዓውደ ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ባችለር ዲግሪ ረኪበ ማለት እዩ ድሕሪኡ ካብ 2006 ናት ሒዘ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሶላር ይነጥፍ ነይረ ኣብ ኤርትራ ከለኹ ማለት እዩ ብኣፕቴክ ኣፍሪካ ዝበሃል ትካል መስሪተ ማለት እዩ ካብ 2011 ኣብ ሳውት ሱዳን መፂና ምስ ሓወይ ማለት እዩ ምስ ካልኣይ ፓርትነረይ ብምቕፃል እት ካምፓኒውን እንደአበየ ኤክስፓንድ አገበረ ህመጽ ሆሎ ናብ ዩጋንዳ መጽና ዩጋንዳ ሐጅ ከም ሄድኳርተር ኮይኑ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ቴክ አፍሪካ ኣብ ሸውዓተ ሃገራት ካረንትሊ ኦፕሬት ይገብራሎ ማለት እዩ።
ናይ 2021 ቢዝነስ ሄሮስ ተባሂልካ ሽንካተረቁ ሎ ምስ ካልኦት ሸዓተ ውልቀ ሰባት እንታይ ናብዚ ደረጃ ዝበፅሐካ?
ውልል ነገራት እዮም ናብዚ ደረጃ ሃብፅሑካ ዝኽእሉ። መጀመርታ ኣፕላይ ትገብር ማለት እዩ። ካብ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣይ ቲንክ ክሳብ 12,000 ሰባት እዮም ኣፕላይ ገይሮም ካምፓኒታት ካብ ሽዑ ዝተፈላለየ መገዲ። እሱ ከዓ ካብቲ ሜይን ነገር ኢምፓክት ናትካ ስቶሪ ከምሰብ መጠን እቲ ካምፓኒካ ኢምፓክት ዝገብሮ ዘሎ እቲ እስኻ ኢንስፓየር ዝገብሮ ዘለካ ከም ማኔጂንግ ዳይሬክተር ከምኡውን ተፈላለየ ኢንተርቪውን ተፈላለየ ዲው ዲሊጀንስ ይገብሩ ኣብ ካምፓኒካ። ንኣብነት ናትካ ኮርፖሬት ጋቨርናንስ ከመይ እዩ፣ ስትራክቸር ናትካ ከመይ እዩ፣ ፋይናንሽል ስትራክቸር ብግቡእ ይኸይድ እዩ። ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ ስቴጅ ዝተፈላለየ ዓይነት ምፅርያት ገይሮም ናብ ዘረጃ ትበቅሕ ማለት እዩ። ሕጂ እውን ገና ካብቶም 10 ተሓፂና ዘለና 3 ክንሕፀና ማለት እዩ። ካብኡ እኔው እቲ ቀዳማይ ይፍለጥ ማለት እዩ።
ትካልኩም ኣፍሪካ እንታይ እዩ ትሰርሕ፣ እንታይ እንታይ ኣገልግሎት እዩ ድብል፣ ኣበይ ኣበይ ኸ ትሰርሕ ተፈላለየ ነ
ኣብ ቴክ ኣፍሪካ ኣብ ሶላር ኢነርጂን ወተር ፓምፒንግ እዩ ዝሰርሕ። ኣብ ሰዓት እዚ ከዓ ልክዕ ከም ኤፒሲ ቢዝነስ ሞዴል ጌርና ኢና ንሰርሕ። ኤፒሲ ማለት ኢንጂነሪንግ ፕሮክሪመንት ኤንድ ኮንስትራክሽን ወይ ከዓ ባኣና ኢንስታሌሽን ማለት እዩ። ከምኡውን ኦፕሬሽን ኤንድ ሜንተናንስን ነቲ ዝሰራሕናዮ ስራሕ ሰርቪስ ንህብ ኢና። ኣብቲ ከዓ ኣብ ሰዓት እዚ ሄድኳርተር ናቱ ኣብ ዩጋንዳ ኮይኑ ኣብ ሸውዓተ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ኦፕሬት ገብርኣሎ ማለት እዩ። ሳውት ሱዳን፣ ሰንትራል ኣፍሪካ ሪፓብሊክ፣ ሰራሊዮን፣ ላይቤሪያ፣ ዲኣርሲ፣ ሕጂ እውን ኣብዚ ዓመት እዚ ኒጀር ከፊትና ኣለና ማለት እዩ።
ኣዝን ከም ለውጢ ደምፁ መንእሰያት ኮይንካ ውን ተረቑሕካ ኢኻ። እንታይ እንታይ ስራሕ ስለ ዘበርከትካ ኢኻ ነዚ ደረጃ እዚ በፂሕካ ወይ ነዚ ሽም እዚ ክትረክብ ኢልካ?
ሓደ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ሪኖብል ኢነርጂ ኣብ ተተካ ሰዓት ክሰርሕ ከለካ እቲ ናቱ ኢምፓክት ዓብ ስለዝኮነት ብዙሕ ኣቴንሽን እዩ ዘለዎ። ምክንያቱ ዓለማዊ ተገዲሰን ስለ ትሰርሓ ዘለዋ ማለት እዩ። ሓደ እቲ ኢንቫይሮንመንት ባዕሉ ሴፍ ትገብር ኣለካ። በቲ ሓደ ወገን ከዓ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ከምዚ ዓይነት ካምፓኒ ብምስራትካ ንካልኦት መንእሰያት ኢንስፓየር ትገብር ኣለካ ማለት እዩ። ተወሳኺ ሽዑ ኣብቲ ኢኖቬሽን ንዕና ኢንጂነሪንግ ካምፓኒ ስለዝኮና ዝተፈላለየ ኢኖቬሽን ኢና ንገብር። ንኣብነት እዚኣ ናይ ፒኤን ፓምፕ ትበሃል። ኣይ ቲንክ 2 ወርሒ ገብር ብኣፍሪካን ዲጂታል ሻምፒዮን ተሸለምና ላ ስራሓት ሶሉሽን ማለት እዩ ካምፓኒ።
ንሰማዕቲ ምናልባት ንፅር ተፍትውን ካብ ተሸለምኩም ካምፓኒ ፓምፕ ትብል ፕሮጀክት እንታይ እዩ እቲ ስራሕ ብትኽክል? እንታይ ዓይነት ስራሕ ኹም ተካይዱ?
ሕጂ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኩ ናይ ሶላር ዋተር ፓምፒንግ ሶሉሽን እዩ። ሕጂ ዝበዝሐ ግዜ ሰባት ከምዚ ኣቐዲመ ዝበልኮ ኣብ ሬይነር ሲዝን ስፔሻል ኣብ ኣፍሪካ እዮም ዲፐንድ ዝገብሩ ወላ ማይ እውን ከለዎም ኣብ ጥቆም ሪቨር ከሎሲ ንሬይን ዝፅበዩ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ፀገም ከዓ ወተር ፓምፕ ኣንፅኦም ኢሪጌሽን ከይገብሩ እቲ ወተር ፓምፕ መግዚኢ ዓቕሙ ይውህዶም ማለት እዩ። ሓደ ብዲዝል ወይ ከዓ ብፔትሮል ዝኸይድ ክስታይ እንተኮይኑ እቲ ፖሉሽን ኣሎ ወላ እውን እቲ ባዕሉ ትራኒንግ ኮስት ኤክስፐንሲቭ እዩ። ሕጂ እቲ ሶላር ዋተር ፓምፒንግ ከይገብሩ ከዓ ከምቲ ዝበልኩ ኢኒሽል ኮስት ክቡር ስለዝኮነ ከይፈተው ኣብ ሬይን ተመርኪሶ ክዱ ማለት እዩ። ሕጂ ንዕና እንታይ ና ሶሉሽን ገርና እቲ ዲጂታል ኢኖቬቲቭ ሶሉሽን እዩ። ዝተፈላለየ ፓርት ወተር ፓምፕ ሶላር ንሕና ፑሽካርት ዝበሃል ሲስተም ሰሪሕና ሞስሊ ንዕና እቲ ሶፍትዌር ኢና ምሂዝና ማለት እዩ። እንታይ ኢና ንገብር እቲ ማይ ፓምፕ እንዳገበረ ከሎ ንዕና ኣብ ኦፊስ ኮይና ንዕቁኖ ማለት እዩ። ሕጂ እታ ተጠቀሙላ ግዜ ፎር ኤግዛምፕል ሎም መዓልቲ ሬይን ውዒሉ ተዘይተጠቂሞምሉ ኣይከፍሉን እዮም ማለት እዩ። ናይታ ተጠቀሙላ ማያ እዮም ዝኮፍ ሕጂ እዚኣ ተሓስረሎም ማለት እዩ። ብቀሊሉ ነብሲ ወከፍ ሰብ ክውንና ይኽእል ነዚኣ ሲስተም ማለት እዩ ብከንዚ ከዓ ናታ ኢምፓክት እንዳዓበየ ኣብቲ መጀመርታ ኮ ከምዚ ጊቭ ባክ ቱ ኮሚኒቲ ኢልና ኢና ክስታይ ጌርናያ ኣባጋግሳ እውን ኣለዋ ሂስቶሪ ኣለዋ ናታ ቅድሚ ሕጁን ጠቂሰ እያ ፈልጢ ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ኣብ ሓደ ቦታ ሳይት ኣሰስመንት ክንገብር ምስከድና በቲ ጥቕኡ ሓደ ሓረስታይ ሪቨር እንዳሓለፈ ከሎ ናቱ ሕርሻ ከዓ ነቂፁ ነይሩ ሕጂ ይሓቱ ኣነ ስለምንታይ ዳ እዚ ነቂፁ ኣይ ሬይን ሒማቕ ነይሩ እዚ ሲዝን እዚ ሪቨር ሓልፍ እዩ ዘሎ ናው እዚ ካባና ርሐቂ ኢሉ ስለ ዘሎ ፓምፕ ክትገብሮ ኣይትኽእል ኢኻ ኖ ትገብሮ ትኽእል ኢኻ ብከምዚ ኣገባብ እሞ ከምዚ ሲ ክቡር እዩ ንዓና ኣፎርድ ክንገብሮ ኣይንኽእል ኢና ኢለና ካብዚ ኣታ ትብገስታ ሓሳብ ዋት ካን ዊዱ ነቲ ኮሚኒቲ ንምሕጋዝ እታ ክንገብር ክንክእል ኣለና ኢለና ኣብ ሓሳብ እቲና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኣይድያ እዚ ኦልሞስት ትሪ ርስ ወሲድና ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ሶሉሽን ፋይናል ክንበፅሕ ሕጂ ኣብቲ መጀመርታ ከምቲ ዝበልኩ ክ ኮሚኒቲ ንምሕጋዝ ነይሩ ድሓር ግን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚ ፕሬዚደንት ክንገብር ምስ ጀመርና ወላ ናይ ብዙሕ ኢንቨስተራት ናይ ብዙሕ ኣቴንሽን ክስትሕብ ጀሚራ ሕጂ እኳ ከም ሓንቲ ሜይን ቢዝነስ ሞዴል ተጠቂምና ኢና ንኸይድ ዘለና ማለት እዩ ዌብሳይት ናታ ውን ኣለዋ ፒኤን ፓምፕ ድብል ናታ ውን ክስታይ ኣለዋ ዝተገደሰ ሰብ ከምርባ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ፅቡቅ ፓይሎት ወዲእና ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ናይ ዩጋንዳ ቦታ ኢንስቶል ጌርና ውፅኢታዊት ኮይና ተረኪባ ብብዙሕን ምትብባዕ ረኪብና ብዩንሲዲኤፍ ዝበሃል ኣሎ ብኡውን ሓገዝ ረኪብና ብኢኖቬቲ ከይ ዝበሃሉን ሓገዝ ረኪብና ዝተፈላለየ ሕጂ እውን እቲ ሓገዝ ጥራይ ዘይኮነ ኢንቨስተራት ስኬል ኣፕ ክንገብራ እንታ ክንገብር ንኽእል ኢልና ንዘራረብ ኣለና ማለት እዩ
ካልኦት ድሌት ዘለዎም ወይ እውን ኣብ ከምዚ ዓይነት ንጥፈታት ከካይዱ ናብ ኣብ ሃገሮም ኣብ ጎረባብቲ ሃገሮም ኣብ ኣህጉሮም ንክሰርሑ እንታይ ዓይነት ምክሪ ትህብ?
ያ መጀመርያ ኣፍሪካ ኢዘ ፊቸር ወላ ኣብዚ ናይ ኣፍሪካን ቢዝነስ ሂሮ ናቶም ሞቶ እንታይ እዮም ድብሎ ኢስ ኣፍሪካን ታይም እዮም ድብሉ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ማኒፋክቸሪን ናብ ኣፍሪካ ሙቭ እንዳገበረ ዝኽይድ ዘሎ ኣፍሪካ ከዓ ዘይተዳሃሰሰ ገና ዓብዪ ናይ ቢዝነስ ዕድል ዘለዎ ኣህጉር እዩ ሕጂ ኦፍኮርስ ኩሉ ስሙዝ ኣይኮነን ዝተፈላለየ ፀገማት እዩ ዘለዎ ምፀገማት ከዓ ኣፖርቹኒቲ ኣሎ ምክንያቱ ዝበዝሐ ፀገም ክህሉ ከሎ ከዓ ለስ ኮምፒቲሽን ስለዘሎ ብዓይኒ ቢዝነስ ክትሪኦ ከለካ ማለት እዩ ሕጂ ንኣነ ንብዙሓት ሰባት ባዕለይ ዘተባብዕ ናብዚ ክመፁ ቁሩብ ግን ኣነ ንበዝሒ ግዜ ዝዛረበላ ኣፍሪካ መፅኻ ማለት ብሓፂር ግዜ ክትዕወት ማለት ኣይኮነን ብዙሕ ሰብ እዚኣ ዓይነት ሓንጎል ኣላቶ ሕጂ ክትመፅእ ከለካ ኢንቨስት ክትገብር ከለካ ኣፍሪካን ከም ካልኦት ሃገራት ወሲድካ ከም ካልኦት ኣህጉር ወሲድካ ስሎንግ ተርም ኢንቨስትመንት ፕላን ክትገብር ኣለካ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሰዓት እዚ መንእሰያትና ደጋገይዎ ዘለው ብዙሕ ግዜ እውን ዝዛረበሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ሳክሰስፉል ምኳን ምድላይ ገንዘብ ምርካብ ማለት ሕጂ መፅኦም ዝተፈላለየ ሓንሳብ ዝኾነ ሽግር ከጋጥሞም ከሎ ጊቫፕ ገብሩ ቀልጢፎም ምክንያቱ እቲ ድሓሰቦ ስለደይ ኮነሎም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣብ ኣፍሪካ ወላቲ ኣፖርቹኒቲ ዓብ ከሎ ግን ነዊሕ ፕላን ሎንግ ተርም ፕላን ሒዝካ ክትመፅእ ክትክእል ኣለካ እምበር ኣፍሪካ ምኳ ማንም ሰብ ክመፁ ዘሎ ኣፍሪካዊ ጥራይ ዘይኮነሲ ሕጂ እውን ኣብ ሰዓት እዚ ትሪኦም ብዙሓት ኢንቨስተራት እዮም ኣብ ኣፍሪካ ኢንቨስት ዝገብሩ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ማይኒንግ ገለ ጥራይ ዝነበሩ ዋላ ሕጂ ኣብዚ ናህና ኣብዚ ናይ ሬንዋብል ኢነርጂ እተን ዝበዝሓ ዓበይቲ ካምፓኒታት ናይ ዌስት ካምፓኒ ሕጂ ብዙሕ ኣፖርቹኒቲ ክመፁ ኣለዎም ኣብዚ ክስታይ ክፍትሽዎ ክእልሎም ክድስስዎ ክእልሎም ግን ብግቡእ ፕላን ማለት እዩ ከምዚ ዓይነ ድምዕ ዶ
ኣነየለይ
ግርማያነውን ፅቡቅ ክንከታተሎ ዝፀናሕና ስሩዕ መደብና መንእስያት እዩ ነይሩ ኣነ እውን ንግርማይ ኣብ ሂወቱን ኣብ ስርሑን ዓወት ይምነየሉ በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ዓርቢ ኣብ ዝመሓላለፍ መደባትና ክሳብ ንረክበኩም ምኒ ኣፈወርቂ ሓቢረኩም ዘምስኩ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ሰላም ለይቲ ተሓንሕደሩ